Ovo je Radio Slobodna Evropa i studije u Pragu. Pozdravljaju vas Mladen Marilović i Jasna Vukićević. U nastavku emisije možete čuti reakcije na špekulacije o tome da postoje tajni pregovori o trećem entitetu u Bosni i Hercegovini.
Svaki plan, javni ili tajni, u kojem dva rade o glavi treće, ovdje završava kao ratni zločin, a kojem budu na kraju suđeni ona dvojica koji prave plan o ubijanju trećeg.
Sa kakvim je izazovima vlada Srbije suočena u pokušaju da obuzda ekonomsku krizu?
Nemaju puno vremena i ni malo im nije lako. Sve odluke i bilo koja u ostalom odluka je bolna. Platit ćemo je svi i vjerovatno niko neće biti zadovoljen.
Kako Srbi na Kosovu promišljaju budućnost podijeljene Mitrovice?
Volila bih da, recimo, Mitrovica bude proširena opština Zvečna.
Zašto neki funkcioneri u Crnoj Gori ne žele da ispoštuju zakon i prijave svoju imovinu?
Oni koji su pljačkali oko Dubrovnika mene sad pitaju šta imam imovine. Neću da prijavim.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Programom pristupne pomoći Evropska unija uputila je Srbiji 168 miliona eura. Sporazum o tome u Valjevu su potpisali vicepremijer Božidar Đelić i šef delegacije Evropske komisije Josep Lloveras. Ova sredstva namijenjena kao pomoć Srbiji na putu evropskog pridruživanja u uslovima ekonomske krize pretvaraju se u pomoć za saniranje njenih posljedica, javlja Miloš Teodorović.
Mama čekao 3 sata. Nije baš za godine da stojim toliko.
Dok se redovi u SOS prodavnicama namijenjenim za građane sa najplićim džepom svakodnevno uvećavaju.
Izgleda da će biti najjeftiniji kad idem u groblje.
Vlada smišlja rješenja kako bi nadoknadila 100 miliona evra u budžetu. Svi su izgledi da će odustati od poreza solidarnosti, kako su ga u vlasti nazvali, ali sad već razmišljaju o povećanju PDV-a možda i za 19%. Takva mera nosi rizik inflatornog skoka, upozorio je guverner Jelašić. Novinarka dnevnika Blitz Jelena Aleksić u izdanju od srede analizira jednu po jednu meru koja stoji pred vladom. U odnosu na PDV mogućnost upozorava.
To povećava inflaciju i građanima bi realno plate bile manje.
Suočeni sa rizikom monetarne nestabilnosti, baš kao i porastom nezadovoljstva osiromašenih građana, u Ministarstvu financija nesumnjivo raste nervoza u potrazi za rješenje spasa u uslovima recesije. Istovremeno, vicepremijer Božidar Đelić poveo je predstavnika Evropske komisije Josepa Lloverasa u Valjevo kako bi potpisali sporazum o bespovratnoj pomoći.
Izabrali smo jednostavno Valjevo, imajući u vidu da veliki deo sredstava će biti namijenjeni lokalnoj samoupravi, pa je to Valjevo jedan od gradova koji smo odabrali.
Objasnio nam je koordinator za projekt EU, Đelićev saradnik Ognjen Milić. Ova ranije dogovorena pomoć dolazi u pravom trenutku, ali gubi efekat podrške koja za svrhu ima olakšavanje pristupa EU i u novim uslovima postaje delimičan spas za sve one koji su na udaru krize.
Podrška razvoju lokalne infrastrukture gdje će biti podržano nekdje u vrednosti 45 miliona evra. Zatim imamo projekat vrednosti od 6 miliona evra koji se odnosi na rješavanje pitanja izbjeglica. Imamo projekte u borbi protiv siromaštva, najranjivijih grupa u društvu kao što su Romi, žene u ruralnim područjima, djeca sa invaliditetom i tako dalje. To su projekti koji direktno pokušavaju da otklone posljedice financijske krize.
Među građanima koji bi uskoro mogli biti potpuno oslonjeni na pomoć, a ne na sopstvene zarade, vrlo lako i vrlo brzo mogao bi se naći veliki broj trenutno zaposlenih u javnom sektoru. Otkazi i smanjenje plata, rješenje za kojem bi vlada također mogla posegnuti. Na Blicovoj listi ove mogućnosti zauzimaju 6. i 7. mjesto, a Jelena Aleksić upozorava da tek njih nije moguće bezbolno ostvariti.
Ti ljudi sigurno neće prihvatiti sporazumne otkaze. Prosto, gdje će oni u ovoj situaciji da nađu posao? Kod privatnika sigurno neće. I naravno, vi njima ne možete tek tako da date otkaz.
Siromaštvo je toliko veliko da vlada Srbije do sada nije smela niti da se usudi i da primeni zamisao sa kojom je izašla u javnost o oporezivanju svih prihoda iznad 12.000 dinara. Analitičarka Centra za slobodno tržište Ana Jovović uverena je da se u vlasti ne prepoznaje sposobnost za davanje adekvatnog odgovora na izazov recesije, te da zbog toga eurointegracije tek sada postaju aktuelne.
Evo, ispratite samo vesti u posljednjih 10 dana i vidite koliko različitih ideja su izašli i kojom brzinom su odustali od njih. Imate utisak u stvari rade probne balone da bi vidjeli da li građani to prihvatili ili ne prihvatili. Ako bi Srbija postala dio Evropske unije, onda bi građani bili sigurni da neke stvari ne bi mogle da se rade onako kako se danas rade.
Većina analitičara ujedno je sigurna. Možda ne znaju šta će vlast preduzeti, ali su uvereni da će lako posegnuti za rješenjem preuzetim iz evropske prakse. Reč je o porezu na luksuz, što je mera koju nedvosmisleno podržava Jelena Jelena Aleksić, ali na svojoj listi zacrtava da bi se pod luksuzom mogao tretirati i široko korišćeni benzin kao impulsi na mobilnu telefoniju. Sa tim bi se, međutim, samo počelo.
Treba da se oporezuju svi oni koji imaju vile po Dedinju i brojne automobile, ne znam koje kubikaže, ali je problem, naravno, šta ćete sa Mercedesom? Znate koje je on kubikaže, a star je recimo nekih 20 godina. Problem je i sa stanovima i sa kućama, tako da ova varijanta koju su oni prvo kazali da će se ići po kvadraturi, mislim da neće biti tako. Imate dosta ljudi koji su dobili stanove, a koji sad primaju minimalne penzije. Imate ljude po selu koji i svi imaju kuće veće od 60 kvadrata. To su ljudi koji su kod nas najugroženiji. Tako da će se, ja verujem, tu ići na procenu tržišne vrednosti stana.
Najteži zadatak danas u Srbiji na plećima je ministarke finansija Dijane Dragutinović, koju god meru povukla, teško da može izbeći negativan imidž u većinom siromašnim građanima kojima sada preti dodatno osiromašenje. Veoma brzo, za svega 4 dana, znaćemo kojim putem je vlada krenula i ko će platiti cenu tog izbora, kakav god da bude, upozorava Jelena Aleksić.
Oni nemaju više vremena zbog MMF-a. Oni moraju da izađu do ponedeljka najkasnije sa konačnim planom, jer su oni ispratili MMF uz dogovor, nemaju puno vremena i ni malo im nije lako. Sve odluke i bilo koja uostalom odluka je bolna. Platit ćemo je svi i verovatno niko neće biti zadovoljen.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Naredne minute provodimo na Kosovu. Naš izvještač Gzimba Džaku bilježi stavove Srba o tome kako vide budućnost Mitrovice, kao podijeljen ili integrisan grad.
Za rešenje statusa Mitrovice, sada podeljenog grada na Ibru, potrebni su razgovori između predstavnika dve zajednice i rešenje toga treba obezbediti uz rešavanje statusa severa Kosova, kažu predstavnici kosovskih Srba. Potpredsednica Srpskog nacionalnog veća Kosova i Metohije Rada Trajković kaže da rešenje problema Mitrovice treba tražiti u rešenju statusa severa Kosova.
Svakako da za mene rešenje koje ne bi više aludiralo na neku podelu bi bilo najbolje rešenje. U tom smislu volila bih da, recimo, Mitrovica bude proširena opština Zvečan, pa da bude jedna jedinstvena celina.
Predsednik izvršnog odbora Srpskog nacionalnog veća Mitrovice Nebojša Jović kaže kako jedino moguće rešenje u ovom trenutku podeljen grad.
Je najbolje da Srbi u Severnoj Mitrovici, odnosno građani Severne Mitrovice, razviju što bolje grad i stvaraju što bolje uslove za normalnim životom. Isto odrade Albanci u Južnoj Mitrovici, pa eto, doće vreme da se Srbi konačno uspiju da se vrate u Južnu Mitrovicu, da Albanci koji ne mogu trenutno budu u Severnoj Mitrovici, da svak bude u svom domu i tog trenutka posvećeno svima.
Mitrovica može biti jedinstveni grad jedino pod uslovom da Kosovo bude deo Srbije, kaže Jović. On smatra da predlozi kakav je onaj u paketu međunarodnog posrednika Mahdija Ahtisarija u jedinstvenom gradu sa dve opštine i sa jednom gradskom upravom neprihvatljiv za Srbe.
Ali ako znamo da bi u tom bordu u početku bio neki politički predstavnik na samom vrhu, na iskustvu uči da kad su god bili međunarodni predstavnici uličeni u specijalnom predstavniku generalnog sekretara, da su uvijek bili apsolutno pristrasni, uvijek na albanskoj strani i radili u najvećem broju slučaja protiv interesa srpskog naroda.
Gospođa Trajković ističe da treba prestati sa kampanjom da su međunarodni predstavnici pristrasni.
Ja mislim da svi mi treba da prestanemo sa pričom i kampanjom gde međunarodnu zajednicu vidimo kao faktora koji se ponaša navijački. Ja mislim da ipak ima prostora da se sa međunarodnom zajednicom napravi rešenje koje bi vodilo ka nečemu što je kompromis.
Ona smatra da početak rešenja statusa Mitrovice treba da bude početak razgovora predstavnika dveju strana.
Za mene u stvari početak rešavanja tog pitanja jeste nešto što bi podrazumevalo dijalog ili otvaranje početka dijaloga između albanskog liderstva iz Južne Mitrovice sa srpskim liderstvom iz Severne Mitrovice, sa ciljem i sa zadatkom da se pronađe najbolje rešenje, a to bi suštinski bilo rešenje koje bi bilo dogovarano.
Jović smatra da bi trebalo ispoštovati prirodnu granicu na reci Ibar i da stanovnici Mitrovice treba da nastave da žive jedni pored drugih.
99% da Srbi zavisno od ovog trenutka misle da je najbolje da živimo jedni pored drugih, da ispoštimo tu prirodnu granicu, što ne znači da ne treba naći način, recimo neke eventualne saradnje, ali saradnje koje ne bi obavezivala da to liči na jedinstven grad.
Mitrovica od juna 1999. godine je podeljena na južni i severni deo. Predstavnici međunarodne zajednice su do sada izlazili sa različitim, iako ne kompletnim predlozima kako rešiti problem podeljenog grada. Međutim, zbog nespremnosti jedne i druge strane ti planovi nisu ostvareni. Međunarodni posrednik za status Kosova Marti Ahtisaari je predložio da se u gradu organizuju dve opštinske uprave za južni i severni deo Mitrovice i da na čelu grada bude jedna gradska uprava koju bi za početak predvodio predstavnik međunarodne zajednice. Taj predlog je prihvaćen od strane institucija Kosova i predstavnika i Mitrovice. Međutim, protiv njega su se iznjasli predstavnici Srbije i Srbije iz severnog dela grada. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Nakon izjave predsjedničkog kandidata Miroslava Tuđmana da bi se Bosna i Hercegovina trebala vratiti na Kutiljerov plan, pojavile su se špekulacije o tajnom dogovoru za stvaranje hrvatskog entiteta u Bosni i Hercegovini, a uz podršku i susjedne zemlje, Hrvatske. Dženana Halimović.
Vraćanje na Kutiljerov plan kao najbolje rješenje za Bosnu i Hercegovinu koje zastupa profesor Zagrebačkog filozofskog fakulteta i kandidat za predsjednika Republike Hrvatske Miroslav Tuđman dio je tajnog dogovora o stvaranju hrvatskog entiteta između lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika i Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragana Čovića sa Hrvatskom, smatraju u Srpskoj demokratskoj stranci. Hrvatska je, navode u stranci, okrenula leđa bosansko-hercegovačkim Hrvatima i sada pokušava ispraviti grešku. Svoje tvrdnje u Srpskoj demokratskoj stranci potkrepljuju tezom da je Dodik glavni promoter stvaranja trećeg entiteta u Bosni i Hercegovini, što je opasno, kaže predsjednik ove stranke Mladen Bosić.
Stvaranje trećeg entiteta, to bi značilo odustajanje od Daytona koji je baziran na dva entiteta, Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj, da bi donijelo bilo kakav napredak. Naprotiv, smatramo da je to otvaranje Pandorine kutije i da će to izazvati i izaziva velike turbulencije političke u Bosni i Hercegovini.
Prema Kutiljerovom planu, Bosna i Hercegovina bi bila sastavljena od najmanje tri jedinice, zasnovane na nacionalnom kriteriju, ali uz uvažavanje ekonomskih i drugih kriterija, dakle kao država tri etničke grupe. Vratiti se na ovaj plan Bosnu i Hercegovinu ne bi odvelo nigde, kaže predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija.
U politici je sve moguće, ali istorija se ponavlja samo eventualno ukoliko se radi o tragediji, kao što je Kutiljerov plan bio jedna tragedija za ovu zemlju. On se može ponoviti samo kao farsa, dakle kao nešto što nas ne može voditi nigdje naprijed. Miroslav Tuđman razmišlja o kategorijama nacionalnih država 19. vijeka i očigledno da je u njegovom načinu razmišljanja istorija nešto u čemu on živi, a ne nešto iz čega se uči.
Komentarišući mogućnost postojanja tajnih dogovora, Lagumdžija odbija takvu tezu, te dodaje da se u pozadini nalazi stranačka borba između Srpske demokratske stranke i Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
U krajnjem slučaju, gospodin iz SDS-a uopšte ne interesuje da li je to tačno, gledaju kako da udare po Dodiku. A Dodik, hvala Bogu, daje im toliko prostora da je to još najmanja optužba koje su se mogli sjetiti. Svaki plan, javni ili tajni, u kojem dva rade o glavi trećem, ovdje završava kao ratni zločin, a kojem budu na kraju suđeni ona dvojica koji prave plan o ubijanju trećeg.
No Bosić kaže kako Dodik retorikom pokušava prikriti stvarne namjere, odnosno da Republika Srpska prema onome što dogovara s ostalim liderima podliježe teritorijalnom preustroju.
Ta žestoka retorika je u stvari prikrivanje ove činjenice da on pokušava na neki način aktivno da se uključi u rješavanje problema Hrvata, a s druge strane javnosti Republike Srpske da se prikaže kao neko ko je čvrst na odbrani interesa Republike Srpske. Očigledno je da te dvije stvari ne mogu zajedno da idu u ovom trenutku.
Zastupnik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine u državnom parlamentu Slavko Matić podsjeća da se ustavno uređenje Bosne i Hercegovine ne može postići voljom jednog ili dva naroda, tako da su sve tvrdnje takve vrste neosnovane.
Svima je poznato da nama u parlamentarnoj proceduri treba dvije trećine glasova u svakom od dva doma parlamentarne skupštine. Takvu izrazitu većinu nije lako postići bez sudjelovanja svih. Tako da nekakvi tajni ili netajni dogovori samo dvije stranke ne znače puno. Ja vjerujem da takvih dogovora i nema, pogotovo netajnih. sve što se radi na relaciji Milorada Dodika, Dragana Čovića i Sulejmana Tihća je dosad poznato javnosti.
Kutiljerov plan je prošlosti za zastupnika Saveza nezavisnih socijaldemokrata u parlamentu Bosne i Hercegovine Dragu Kalabića.
Mi imamo realno stanje u Bosni i Hercegovini u kojoj je Republika Srpska državotvorni entitet ovdje, koja je priznata međunarodnim ugovorom, Dejtonskim sporazumom, pet velikih sila, tako da oni koji su trebali da primjene Kutiljerov plan, koji je možda mogao da zaustavi rat i koji je mogao možda da nisu uradili što su trebali, tako da je to samo jedna sad od nekih historijskih faza ovih prostora o kojima historičar treba da kažu svoje, a ne mislim da je realna osnova za bilo kakve nove razgovore.
Bilo kakvi tajni dogovori neće proći, kategoričan je potpredsjednik Stranke demokratske akcije Šefik Džaferović.
Dogovor dvoje u Bosni i Hercegovini na račun trećeg neće proći. Nikada nije prošao i u mnogo težim vremenima, na primjer, dogovor Miloševića i Tuđmana. Mi treba da radimo na reintegraciji Bosne i Hercegovine, kako da obnovimo Bosnu i Hercegovinu, kako da uspostavimo jednu normalnu, funkcionalnu zemlju.
Zajednički stav predstavnika parlamentarnih stranaka jeste da se ni u kom slučaju ne može raditi o bilo kakvim tajnim dogovorima koji isključuju treću opciju, jer to predstavlja opasnost. Također, o podjeli Bosne i Hercegovine po preporuci susjedne zemlje neozbiljno je govoriti. Podsjećamo da je hrvatski premijer Ivo Sanader jučer u Mostaru kazao kako Hrvatska želi cjelovitost Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Još uvijek veliki broj funkcionera u Crnoj Gori nije prijavio imovinu, na što ih obavezuje zakon. Nakon što je Komisija za utvrđivanje konflikta interesa objavila spisak njihovih imena i zatražila kaznu suda za prekršaje, većina prozvanih tvrde da su žrtve selektivne hajke. Petar Komnenić.
Komisija za utvrđivanje konflikta interesa na čelu sa Slobodanom Lekovićem zatražila je juče kažnjavanje javnih funkcionera koji do kraja februara nisu dostavili imovne kartone za ovu godinu, konstatujući da to nisu učinila 24 državna i 257 lokalnih funkcionera, većinom opozicioni poslanici, bivše sudije i aktivisti MVO sektora. Komentarišući spisek na kome je njegovo ime, bivši poslanik Pokreta za promjene Slavko Hrvačević kaže da komisija ne radi svoj posao i da mu je smiješno da gleda prijave funkcionera vlasti koji na papiru izgledaju kao siromasi.
Što se tiče mene, nažalost, ja sam to redovno prijavljivao, zadnje prijava kad je trebalo to da se uradi, možda je bilo pitanju nemarnost, možda je u pitanju bio jedan moj bunt. Moje imovno stanje koje je jako skromno to svi znaju. Šta sad da ga prijavim i da kažem da vozim auto staro 10 godina, da ne posjedujem ni metar kvadratni nepokretne imovine u Crnoj Gori, da nema vlastitoga stana, a 50 godina mi je života. To je jedan bio moj bunt, pa na kraju krajeva najbolje bi bilo da oformi se neka komisija za nas koji to nijesmo predali, pa da vidimo jesmo li mi ti koji smo nešto utajili.
Vanja Ćalović, koordinator Kamansa, kaže da će prići u zatvor nego što će platiti kaznu, ali dodaje da joj je u krajnjem veoma drago što je gospodin Leković počeo ozbiljnije da se posvećuje poslu, makar kada je ona u pitanju.
Naime, postupak vezan za proglašavanje mene za javnog funkcionera smo pokrenuli upravo mi iz Mansa da bismo na taj način dokazali da su i drugi članovi nacionalne komisije kao i članovi niza drugih javnih institucija također javni funkcioneri, odnosno da članovi vlade ne mogu učestvovati u tim tijelima i na taj način vršiti kontrolu nad sopstvenim radom i sami sebi podnositi račun o sopstvenim rezultatima. Iz tog razloga mi smo pokrenuli postupak protiv članova Nacionalne komisije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala i Savjeta za privatizaciju i Komisija za konflikt interesa je utvrdila da niko od njih nije javni funkcioner, a da sam samo ja koja nisam ni sudija ni tužilac, ni član vlade javni funkcioner. Iz tog razloga, pošto sam tretirana drugačije nego članovi vlade, sudije i tužioci, ja sam pokrenula i postupak pred Upravnim sudom, ali i pred Ustavnim sudom iz razloga što sam građanin kao pojedinac tretirana drugačije i prema meni je zakon primijenjen drugačije nego prema osobama koje obavljaju visoke javne funkcije u Crnoj Gori.
Na spisku ljudi koji po mišljenju Komisije za utvrđivanje konflikta interesa ne poštuju zakon i koji bi trebalo da budu novčano kažnjeni sa oko 1000 eura, našle su se i bivše sudije poput advokata Radovana Mandića, ali i aktivni vladini funkcioneri kao što je pomoćnik ministra kulture Novak Adžić. Na spisku su i bivši poslanici Srpske liste. Jedan od njih, Novak Radulović, kaže da je u svakom momentu spreman da javnosti predoči skromnu imovinu kojom raspolaže, ali da mu ne pada na pamet da se pravda komisiji i ovoj vlasti.
Mafijašima, lopovima, prevarantima neću nikad prijaviti svoju pošteno stečenu imovinu. Oni koji su pljačkali oko Dubrovnika, mene sad pitaju šta imam imovine. Neću da prijavim. Eto, to je moja izjava.
Zakonom o suzbijanju konflikta interesa propisano je da je javni funkcioner dužan da podnese izvještaj o imovini i prihodima i 15 dana po prestanku funkcije. Kako podsjećaju današnje podgoričke vijesti, komisija je ovaj put podsjetila sudije da su to bili dužni da učine, ali je to propustila prije dvije godine, kada je poslanik DPS-a Svetozar Marović napustio parlament, ne podnijevši prijavu po prestanku funkcije. Iako je zakonska regulativa u tom dijelu ostala ista, Leković je tada objasnio da Marović nije bio poslanik u trenutku kada je bila podnijeta inicijativa Mansa da je prekršio zakon. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon inicijative da jedna od niških ulica dobije ime po Šabanu Bajramoviću, kralju romske muzike, građani te ulice su se pobunili i potpisali peticiju. Predstavnici romskih udruženja takve akcije smatraju pritajenim rasizmom. Želimir Bojović.
Nakon smrti kralja romske muzike Šabana Bajramovića početkom juna prošle godine, gradske vlasti Niša, u kojem je Bajramović živeo sve vreme, obećale su da će jedna ulica dobiti njegovo ime. Predloženo je da to bude Južni bulevar, ali su se građani te ulice pobunili i 150 potpisa protiv takve odluke uputili gradskim vlastima. Supruga Šabana Bajramovića, Milica, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da je ogorčena stavom građana ulice Južni bulevar.
To je jedan bezobrazluk veliki. I da je katastrofa velika, zbog čega su protiv pokojnog Šabana. On je čisto krvni Nišlija. Dokle će više kao cigani da nas gledaju? Šokirana.
Građani Južnog bulevara nisu bili spremni da o svojim razlozima za pokretanje peticije govore za Radio Slobodna Evropa. Niko od onih sa kojima smo razgovarali nije želeo da kaže ko je pokretač ove peticije. Ipak, jedan od njih, Srđan Ognjanović, rekao je da se iza peticije ne nalazi rasizam ili mržnja prema Romima, već praktični razlozi kao što je zamena ličnih karata ili ostalih dokumenata.
Ja nemam 12.000 za sebe, za moju suprugu, za sve, znači meni treba 40.000 samo za promjenu dokumentacije. I treba mi jedno, dva, tri meseca vremena. A drugo, ne znam šta su ovdje uhvatili, za koliko ima ulica koju izgradnji sve u centru grada i ovo.
Ulica Južni bulevar nekada je bila najduža saobraćajnica u Nišu, a danas je dugačka 650 metara i nalazi se nedaleko od porodične kuće Bajramovića. Mile Ilić, predsjednik Skupštine grada Niša, rekao je za Radio Slobodna Evropa da gradske vlasti nisu očekivale ovakvu reakciju građana, ali da će Niš dobiti ulicu Šabana Bajramovića.
Pošto je juče stigla ta peticija. Moj kabinet je danas pozvao grupu građana na razgovor, oni nisu hteli da prihvate razgovor. A mi u svakom slučaju ne želimo da silom namećemo nešto protiv koga bi bili građani. Vidjet ćemo ovih dana koje ćemo rešenje naći, ali u svakom slučaju jedna ulica u Nišu će dobiti naziv Šabana Bajramović.
Maruta, Maruta, budi si ja sa babaj.
Bivši premijer Zoran Živković, koji živi u Nišu, kaže za Radio Slobodna Evropa da su takve peticije sramota za Niš i njegove građane. On je predložio da naselje u kome živi, a koje već godinama nema zvanični naziv, dobije ime po Šabanu Bajramoviću.
To je sramota za Niš i za Nišlije. Naravno, podeljena je odgovornost. S jedne strane, naravno, osnovnu krivicu za to snose ti građani koji su skupili tu peticiju sa nemuštim objašnjenjem da će to da ugrozi njihov budžet zbog promjene ličnih karata i ne znam čega. Što naravno ne stoji, što je onako jedno loše opravdanje. I s druge strane, mislim da ni gradske vlasti ne mogu da budu nevine u cijeloj stvari, jer uvek kad god donesete neku odluku na nivou grada, uvek imate nekoga koje je za i koje je protiv. Ali mora da bude dosledan u sprovođenju onoga što je ispravno i što je u ovom slučaju nesumnjivo ispravno da Šaban zaslužuje da bar dobije ime jedne ulice.
Predstavnici Roma kažu da je ovakav potez građana Južnog bulevara u Nišu zapravo pritajeni rasistički akt. Rajko Đurić, predsjednik Unije Roma Srbije, za Radio Slobodna Evropa kaže:
Za mene je to bilo sasvim očekivana pojava. Naravno da je to izraz jednog rasizma koji opstaje u shvatanjima, u odnosu, u svesti ljudi, što je najgora stvar. A zapravo on ima svoje, pre svega društvene, političke i ako hoćemo kulturološke razloge.
Milica Bajramović kaže da ne želi da Južni bulevar dobije ime po njenom pokojnom mužu, ali da bi bila veoma srećna kada bi ulica Stanka Paunovića u centru Niša, u kojoj je sa Šabanom Bajramovićem živela 28 godina, dobila baš njegovo ime.
Toliko je bar zaslužio od grada Niša. Baručka!
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
slobodnaevropa.org.
Iz udruge stanara grada Vukovara, koja okuplja više hiljada nekadašnjih vlasnika stanarskih prava svih nacionalnosti, tvrde da im se otkup i dalje nudi po znatno nepovoljnim uslovima nego što su to imali ostali građani Hrvatske. Zato je, kako javlja Ankica Barbir Mladinović, od oko 6.000 stanova otkupljeno oko 10%.
Tisuće Vukovaraca i dalje je ogorčeno uvjetima otkupa stanova na koja su nekad imali stanarska prava. Jedna od njih je i Dara Majer, koja tvrdi da se ljudima na sve načine zagorčava život i otežava otkup.
Mislim, što da vam pričam, pa to je stvarno više nego van pameti. Dok su u Hrvatskoj otkupili stanove za budzašto, i smjeli su imati i imovinu, i smjeli su imati i vikendice, smjeli su imati sve. A mi ne možemo otkupiti to jad i bijedu nakon svih naših stradavanja i svih naših muka. Pa to stvarno više, ja ne razumijem ni državu, ni vrh državni, ni lokalne moćnike. Ja sam rekla, oni čekaju da zapravo ljudi poumiru.
Vršitelj dužnosti predsjednika udruge stanara grada Vukovara, Domagoj Marenić, tvrdi da su u Vukovaru općenito puno izraženiji socijalni negoli međunacionalni problemi koji se iz nekih ili nečijih interesa stalno guraju u prvi plan.
Ovdje nije etički problem, ovdje je problem korumpiranih interesnih pojedinaca koji su umreženi s političkim interesima i vode rat protiv građana, ne želeći im dati mogućnost da ostvare svoja stambena prava.
Podsjećamo da se zbog rata Vukovar sve do 15. siječnja 1998. nalazio izvan hrvatskog ustavnopravnog poretka, pa izbjegli Vukovarci nisu mogli otkupljivati svoje stanove u vrijeme kad i ostali hrvatski građani. No od mirne reintegracije prošlo već više od 10 godina i već su, kaže Dara Majer, i oni mogli otplatiti svoje stanove, a nešto se s otkupom počelo prije godinu i pol dana, a ljudi su se, podsjeća, s entuzijazmom vraćali.
Idemo graditi naš grad, idemo pomoći u obnovi. I šta smo doživjeli? Da još uvijek nemamo krov nad glavom poslije tolikih godina. To je za mene sramotno. I nek kaže ko šta hoće. Ma nek oni te svoje privilegije koje su nama pripisali, nek sebi uzmu, čovječe. A nama nek daju ono što su nekad dobili oni, kad su mogli otkupljivati sve pod kojim uvjetima su mogli otkupiti. Pa mi nismo mogli u to vrijeme otkupiti stanove kad Vukovar još nije bio fraj.
Iako se cijena od 175 eura po kvadratu obnovljenog stana, pokoliko se nudi otkup u Vukovaru, može činiti vrlo povoljnom, Vukovarcima je i ona previsoka, te smatraju da bi tek s 50 eura po kvadratu bili izjednačeni s uvjetima po kojima su društvene stanove svojevremeno otkupljivali i ostali hrvatski građani. Pogotovo, kaže Stevo Kušnjir, što ljudi onako jedva preživljavaju.
Ovdje su mahom ljudi sa mirovinama, malim mirovinama, i jako je puno nezaposleni, a i oni koji su zaposleni, osobni dohoci su im ravni socijalnoj skrbi do 2000 kuna. A mogućnost otkupa po 175 eura, to je znači za nas neizvodljivo, ili 350 eura ako idete na kredit.
Domagoj Marenić iz udruge stanara, koja okuplja oko 3000 članova, upozorava da se ovog trenutka vrše i razni pritisci da ljudi potpišu ugovore o najmu, koji je inače sam po sebi legitiman, ali nije, kaže Marenić, ukupna priča, u kojoj bi otkup stanova u Vukovaru današnjim tempom i birokratskim zaprekama mogao trajati još 15 godina, dokad će mnogi i pomrijeti.
Mi tražimo da se ljudi ne tira iz stanova, da se ne daje im sklapanje ugovora o najmu u kojim oni gube faktički status zaštićenog najmoprimca i ostaju pod prisilom da će ih neko istjerati ili da neće moći prenijeti svoje pravo korištenja ako ne otkupe stan nasljednike, to je članove obitelji. Obzirom da ima 6000, nešto malo manje stambenih jedinica koje bi išlo u postupak prodaje, takvim ritmom prodaje stanova, prodaja bi se trebala odvijati kako su kreatori, znači uništavanje ljudskih života, zamislili sljedećih 15 godina, što znači da će većina populacije koje danas živi u stanovima pomrijeti. Znači da ih želi stanovima zbrinuti na novom vukovarskom groblju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Toliko u ovom dijelu emisije, poštovani slušalci. U nastavku emitujemo Dokumente dana Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata emitujemo dokumente dana Radija Slobodna Evropa, za čiju najavu izdvajamo. I pored viznih olakšica, građani Bosne i Hercegovine i dalje teško dolaze do viza.
Građani BiH često su suočeni sa odbijanjem ambasada, iako su zemlje Zapadnog Balkana još 2007. godine potpisale sporazum o viznim olakšicama sa Evropskom unijom.
Čućemo i hoće li novi parlament Crne Gore nastaviti tradiciju malog broja žena u poslaničkim klupama.
U SNP-u kažu da glavni odbor donosi odluku o tome ko će biti poslanik, tako da ni moje pito mjesto ne znači da ću u konačnom biti poslanik.
Ako ove srijede prelistate novine, učinit će vam se da je teško razlučiti vic od stvarnosti.
Hrvatska stvarnost je takva da nema razlike između pravih i prvoaprilijskih vijesti. To ne znači da je stvarnost smiješna, više bi se reklo da je lažna.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Gost Radija Slobodna Evropa je Marko Papić, analitičar američkog Stratfora, koji u razgovoru sa Brankom Trivić ocjenjuje da će svjetska ekonomska kriza teško pogoditi zemlje Zapadnog Balkana, ali i širi region, te dovesti do talasa socijalnih nemira.
Privrede zemalja koje zarađuju prodavanjem svojih prirodnih resursa mi zovemo rentijerske ekonomije. Državama koje recimo raspolažu ogromnim zalihama nafte, ti resursi zaista postaju prokletstvo. Sav novac koji zarađuju prodajući naftu i gas zapravo koči njihov ekonomski razvoj. Srbija je u posljednjih nekoliko godina u izvjesnom smislu počela da se ponaša kao jedna od takvih zemalja, s tom razlikom što su srpski prirodni resursi bili izuzetno mali u poređenju sa onim čime te zemlje raspolažu. U vrlo kratkom periodu mnogo keša se slilo u ruke više koalicionih vlada, a one su, umjesto da tim prihodima dugoročno stabilizuju ekonomiju zemlje, finansirale kratkoročni socijalni mir i zadovoljstvo. Sada, kada su sve unosne privatizacije potrošene, a kada ustoji čitav svet potresa duboka ekonomska kriza, nad Srbijom se nadvila zastrašujuća oluja.
Komentarišući glomaznost srpske vlade, Marko Papić kaže da Srbija sa ovako mizernom ekonomijom, posebno u vreme svetske krize i recesije, ne može sebi priuštiti neslavni rekord da ima čak 25 ministarstava.
To je zaista ludost. To je u najmanju ruku evropski rekord. Ali to je zato i što je i aktuelna koalicija veoma volšebna. Svako u njoj je hteo svoja mesta, svoja ministarstva i podministarstva, svoje ljude u javnim preduzećima, kako bi se novac prelivao i u njihove partijske kase. To je nešto što je tipično za tako široke koalicije, ali istovremeno zemlje sa takvom ekonomijom kakvu ima Srbija, to sebi ne mogu priuštiti. Posebno ne sada.
Kako će se globalna ekonomska kriza ispoljiti u zemljama Zapadnog Balkana? Sagovornik Radija Slobodna Evropa kaže da će svetska kriza najviše inficirati taj region, ali i širu okolinu. Rumuniju, Bugarsku, Mađarsku, Baltičke zemlje. Mnoge zapadne banke su otvorile svoje filijale u svim tim državama i suviše liberalno davale kredite, ali kredite sa valutnom klauzulom. U trenutku izbijanja svetske finansijske krize i domaći novac naglo je izgubio na vrednosti, gubi i gubit će, zbog čega će veliki deo tih kredita postati izuzetno rizičan za banke, jer građani neće više biti u stanju da ih servisiraju. Lako se može desiti da čitavi bankarski sistemi u ovim državama koji počivaju na zapadnom kapitalu dožive krah. Mnoge od tih zemalja su još politički nedovoljno stabilne, a mogu im zapretiti veoma ozbiljni socijalni nemiri.
Socijalni nemiri mogu lako izbiti u Bosni, također u Rumuniji krajem godine uporedo sa predsjedničkim izborima. Nemiri mogu izbiti u Grčkoj, koja se u priči o Balkanu retko spominje jer se percipira kao razvijena zapadna ekonomija. Grci zapravo već imaju društveni konflikt. Ultraradikalne leve i desne skupine već bacaju bombe jedni na druge. I naravno, imate Srbiju kojoj preti nezadovoljstvo otpuštenih radnika koji bi se mogli dići na noge. Ono što ipak amortizuje stanje stvari u Srbiji jeste činjenica da su izbori bili relativno skoro, tako da nema prave avenije za socijalni bunt i političku promjenu. Zemlja u kojoj bi moglo doći do socijalnih nemira je i Hrvatska. Ona se čak ranije nego mnoge države otvorila za zapadne banke, mnogo veća masa kredita je tamo u opticaju, tako da bi je ekonomska kriza mogla pogoditi još oštrije nego recimo Srbiju. Even more so
than perhaps Serbia. Sagovornik Radija Slobodna Evropa ne veruje da na Kosovu može doći do tenzija. Evo kako to obrazlaže.
Tamo imate srpsku enklavu na severu i ostatku Kosova albansku većinu. Iako se povremeno pojave etničke tenzije, one će biti minimalne zato što su dve grupe potpuno odvojene jedna od druge i u tom smislu bez kapaciteta da dođu u međusobni konflikt. Jedini scenario u kojem bi do sukoba moglo doći jeste kada bi se međunarodna zajednica povukla iz tog dela regiona, što nije mnogo verovatno.
Analitičar Stratfora ocenjuje da Dejtonski sporazum nije formirao koherentnu državu Bosnu i Hercegovinu i da ona nije jedna nego dve separatne države. Ne veruje međutim da će u Bosni opasno rasti etničke tenzije koje bi vodile konfliktu, jer smatra da je zemlja temeljno etnički očišćena, pa nema ni mogućnosti za konfliktni dodir. Jedini scenario za sukob je mogućnost izdvajanja Republike Srpske, ali Stratfor ne predviđa da će se taj scenario ostvariti. Ukazuje međutim na činjenicu da je međunarodna zajednica u toj meri prebukirana drugim problemima u svetu, a uz to još i globalnom krizom, da njeni reflektori nisu više tako oštro upereni na Bosnu kao što su bili tokom 90-ih. Time se objašnjava i zašto je kancelarija međunarodnog predstavnika u toj zemlji tako nemoćna.
Jedini štap i žargarepa koji je međunarodnoj zajednici ostao jeste evrointegracija Bosne, ali čak i taj instrument je nedavno oslabljen izjavom nemačke kancelarke Angele Merkel da je Evropska unija treba da prikoči proces širenja zato što još nije ratifikovan Lisabonski ugovor. Ta pozicija je veoma problematična jer se njome dovodi u pitanje ništa manje nego bezbednosna situacija u regionu, ali i šire. Ona je do sada držana pod kontrolom upravo nuđenjem opipljive i skore perspektive evrointegracije zemalja ovog regiona. Možda ne bi trebalo toliko pažnje pridavati toj izjavi Angele Merkel jer je izrečena uoči izbora u Nemačkoj. Možda se može primiti kao predizborna retorika, ali ipak izražava zabrinutost. Ne iznenađuje otud stav Evropskog komesara za proširenje Olija Rena, koji je upozorio da se proširenje Evropske unije ne događa zbog pukog proširenja, nego da je njeno proširenje na Balkan drugo ime za rešavanje strateškog bezbednosnog problema same Evrope. Pitanje Balkana mora se rešiti i jedini način da se ono reši jeste da Zapadni Balkan postane deo Evropske unije.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Marko Papić, analitičar američkog Stratfora. Sa gospodinom Papićem iz Beograda razgovarala Branka Trijević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
Mediji u Bosni i Hercegovini prenose nezvanične izjave evropskih čelnika koje nagovještavaju da ta zemlja neće uskoro dobiti zeleno svjetlo za bezvizni režim jer nisu ispunjeni uslovi iz mape puta i kompletirana zakonska regulativa. Koliko je Bosna i Hercegovina spremna za ukidanje viznog režima, bilježi Maja Bilajec.
Predstavnici nadležnih institucija uvjeravaju javnost da je Bosni i Hercegovini preostalo 48 od 120 uslova koje treba da ispuni kako bi građani putovali u Evropsku uniju bez viza. Praksa, međutim, pokazuje nešto drugo. Građani BiH često su suočeni sa odbijanjem ambasada, iako su zemlje Zapadnog Balkana još 2007. godine potpisale sporazum o viznim olakšicama sa Evropskom unijom. Nakon što se plati karta, osiguranje, put u ambasadu u Sarajevo i ostali troškovi, tamo nas sačeka ponižavajuće odbijanje i potvrda da smo ipak građani drugog reda, kaže Boško Goranac iz Banja Luke, čije dijete nije dobilo austrijsku vizu.
Ja sam otac djeca koje ima 14 godina, koje ide 9. razred, koje ima sve papire, moguće i nemoguće, sve što se tražilo. Zbog banalne stvari, dakle zbog stvari koje sam priložio, su mi dali uslov da dostavim te neke dokumente i po dostavljanju su mi opet odbili i to ne obrazloženja, nego kaže možete se žaliti kome, šta, gdje, piš, propalo.
U nevladinom sektoru ističu da odgovornost za ovakve slučajeve ne snose zemlje Evropske unije, već domaći političari. Generalni sekretar Evropskog pokreta u BiH, Predrag Praštalo.
Naši BiH političari su
krivci glavni zašto i ta djevojka nije dobila vizu i zašto naši sugrađani stoje u redovima kao druga klasa ljudi. Pesimistični smo što se tiče političkog odlučivanja u Bosni i Hercegovini, jer nažalost naši političari kada s njima razgovaramo i kada radimo s njima, svi pojedinačno su spremni da daju određene kompromise, međutim kada se to treba staviti na sto, onda se iznad interesa građana i društva Bosne i Hercegovine stavljaju nažalost i uskogrudni i egoistični partijski, stranački i lični interesi.
Šef pregovaračkog tima Bosne i Hercegovine za liberalizaciju viznog režima Samir Rizvo kaže da nije moguće predvidjeti kada će građani BiH moći da putuju u zemlje Evropske unije samo sa pasošem. Iako kaže da bi se većina uslova mogla ispuniti do sredine ove godine, napominje da među 48 preostalih ima i onih političke prirode.
Postoji jedan manji broj pitanja o kojima još uvijek nije postignuta politička saglasnost, na koji način će ona biti rješavana i to je ono čega se ja bojim da ćemo kasniti u cjelokupnom procesu.
Uzimajući u obzir postojeće podjele u BiH, vladajuće strukture neće ispuniti uslove za ukidanje viza za građane Bosne i Hercegovine, ističe Momir Dejanović, direktor Centra za humanu politiku iz Doboja. Opšti izbori sljedeće godine, tvrdi Dejanović, ponovo će pokazati prioritete domaćih vlasti.
Vješti politički manipulatori kakvi su naše vladajuće političke stranke će ponovo učiniti dominantnim nacionalni interes, odnosno na sve druge interese i građani će i dalje ispaštati ono što je suština njima liberalizacija viznog režima vladajuće političke strukture i nije nešto posebno bitno. Jedino što se može desiti po meni je da Evropska unija bude popustljiva prema Bosni i Hercegovini kao što i do sada bila popustljiva i da liberalizuje taj vizni režim i bez obzira što nisu svi ti uslovi ispunjeni.
Jedan od ključnih uslova za stavljanje Bosne i Hercegovine na listu takozvanog bijelog Schengena jeste uvođenje biometrijskih pasoša. U Ministarstvu civilnih poslova BiH najavljuju da će se probni pasoši pojaviti sredinom ove godine. Ministar Sredoje Nović uvjerava da su sve tehničke pretpostavke završene.
Softver i hardver i sve je nabavljeno što se tiče Agencije za identifikaciona dokumenta. S druge strane, ministarstvo je završilo svoj dio posla i sklopilo je ugovor sa jednom od firmi oko pravljenja biometrijskih pasoša.
U nevladinom sektoru podsjećaju da je to tek lakši dio posla. Praštalo se pita kako uvjeriti međunarodne predstavnike da uvedu bezvizni režim u BiH kada je zamjenik državnog ministra sigurnosti osumnjičen za kriminal. U nevladinim organizacijama se nadaju da će Evropska unija biti popustljiva barem prema građanima BiH koji su kolateralna šteta svojih političkih predstavnika. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na 16 poslaničkih lista za parlamentarne izbore održane protekle nedjelje u Crnoj Gori bilo je veoma malo žena, čija imena su uglavnom bila niže rangirana na partijskim listama. Hoće li se novi saziv Crnogorskog parlamenta približiti evropskom prosjeku po učešću žena? Čujmo od Biljane Jovićević.
Prva žena na predizbornoj poslaničkoj listi vladajuće koalicije bila je vicepremijerka Gordana Đurović na 16. a nakon nje su na 27. odnosno 32. mjestu se nalazila sljedeća imena kandidatkinja za poslanice sa liste Evropska Crna Gora. Nakon što je vladajuća koalicija osvojila ubjedljivu većinu sa 48 mandata, pitali smo portparola Demokratske partije socijalista Rajka Kovačevića da li će možda sada biti darežljiviji i približiti se poželjnoj kvoti od 30% žena u njihovom poslaničkom klubu.
Dakle, teško je dati precizan podatak koliko će biti žena sa, tako da kažem, aktivnim poslaničkim mandatom. Ne bih želio da nagađam, ali će se u svakom slučaju i o tom aspektu zastupljenosti u poslaničkim klupama voditi računa, odnosno svi kandidati na listi Evropska Crna Gora Milo Đukanović će imati ravnopravan tretman na rodnu posebnost. Ako imamo u vidu da je na listi ukupno 15% kandidata ženskog pola, očekivati da ih bar toliko budi među aktivnim poslanicima.
Druga po snazi stranka u ovom sazivu parlamenta bit će Socijalistička narodna partija, koja se deklarativno zalaže za veće prisustvo žena u politici, tako i u Skupštini. No, kako nam je rekla Snežana Jonica, inače peta na listi kandidata za poslanike, ni njeno mjesto nije u potpunosti sigurno, iako vjeruje da će njena stranka približiti se poželjnoj kvoti.
Prije svega pravila vezana za formiranje kluba poslanika u SNP-u kažu da glavni odbor donosi odluku o tome ko će biti poslanik, tako da ni moje peto mjesto ne znači da ću u konačnom biti poslanik, jer postoje pravila koja su tako definisana. Međutim, ono što mogu sigurno da kažem je da će se, kao što se jako vodilo računa o redosledu i o broju žena na listi, iako možda to nije dovedeno do nekog maksimuma kako je bio potreban, voditi račune i o tome da bude jedan upečatljiv dovoljan broj žena i bit će ih sigurno primjereno s kriterijima za koje sam se mi zalagala.
Zakonom je inače propisano da su poslanički subjekti koji su na vanrednim parlamentarnim izborima osvojili poslanička mjesta dužni da polovinu mandata dodijele prema redoslijedu na listi, dok preostale određuju stranke u skladu sa svojim interesima. Branka Bošnjak iz Pokreta za promjene, stranke koja je na poslaničkoj listi i to među prvih 15 imala tri žene kandidata, izborila se za pet mandata za novi saziv parlamenta. Kaže da nije sigurna kako će u konačnom izgledati poslanički klub, ali vjeruje da će biti makar jedna žena.
Ja očekujem da će jedna žena u ovih pet poslanika koliko će biti u novom sazivu parlamenta biti uključena, a što se ostalih partija tiče, bilo mi je iznenađenje kad sam vidjela liste, vrlo mali broj žena, naročito u vladajućoj koaliciji.
Nova Srpska demokratija, partija koja je uoči izbora transformisana iz Srpske narodne stranke i koalicije Srpska lista, koja je imala 12 poslanika, sada će imati 8. Među prvih 8 na njihovoj listi kandidata za poslanike nije bilo žena. Prva na listi se nalazila tek na 12. mjestu. Na naše eksplicitno pitanje hoće li i koliko biti žena u poslaničkom klubu te stranke u novoj skupštini, portparol stranke Jovan Vučurović je odgovorio.
Nova Srpska demokratija imaće najbolji poslanički klub u novom sazivu parlamenta. Imaćemo i niz predloga kako da se prevaziđe aktualna teška kriza u Crnoj Gori i podsjećati vladajuću koaliciju na obećanja koja je dala u predizbornoj kampanji, a posebno obećanja koja se tiču kapa, puta, bar boljari, redovnih plata i penzije itd. Dakle, naš poslanički klub bit će polazna osnova za formiranje još jače, znači za snaženje Nove Srpske demokratije.
A koliko će u tom poslaničkom klubu biti žena, što je bilo moje pitanje i što je bila tema?
O sastavu poslaničkog kluba vi ste obavješteni naredni dan.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Čelnici Rimokatoličke crkve na području Srbije, Crne Gore i Makedonije uputili su poziv papi Benediktu XVI da posjeti vjernike i svještenstvo u ovom dijelu Balkana. Srpska pravoslavna crkva se još uvijek nije oglasila po ovom pitanju, ali njeni dosadašnji stavovi ukazuju da nije vrijeme za posjetu pape. Pripremio Nebojša Grabež.
Članovi Međunarodne biskupske konferencije Svetog Ćirila i Metodija uputili su sa upravo završenog zasjedanja u Beogradu poziv papi Benediktu XVI da posjeti katoličke vernike i sveštenstvo u biskupijama na teritoriji Srbije, Crne Gore i Makedonije. Sve tri zemlje zainteresovane su da ugoste poglavara Rimokatoličke crkve, ali, kako kaže beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar, bilo bi najlogičnije da posjeti Vojvodinu, gde je koncentrisan najveći broj katoličkih vernika.
Da bi bilo dostojno da je tamo gdje se može susret sa vernicima. Sa druge strane, ponovno su tu društvena pitanja i zna se da ako će doći, da će doći u glavne gradove i tako dalje.
Nadbiskup Hočevar također napominje da će u narednom periodu biti održan niz svečanosti koji bi mogli biti povod za posjetu pape.
Biskupija Kotor slavi 1200 godišnicu od kada su prenesene iz Carigrada mošti svetog biskupa Tripuna. Mi svakako mislimo i na veliki događaj 1700 godišnicu Milanskog edikta. Car Konstantin Veliki, rođen u Nišu i tako dalje.
ali ipak naglašava.
Mi želimo sve, ali ne ovisi o nama, već o Svetoj stolici.
Koliko je zaista u ovom trenutku realan dolazak pape u Srbiju? Sociolog Mirko Đorđević podsjeća da je iz ugla Srpske pravoslavne crkve ovo pitanje uvijek bilo sporno i da je opterećivalo odnose između dve crkve.
Godinama rimski prvosveštenik, papa rimski, želi da poseti Srbiju. Ona bi njemu, Srbija, bila odskočna daska za put prema Moskvi. Svi režimi do sada i vlade od Miloševića na ovamo i tako dalje do danas nemaju ništa protiv toga, ali se tome protivi Srpska pravoslavna crkva i to izričito sa jednom formulacijom koja glasi nisu još sazreli uslovi za to. To je uticaj Ruske pravoslavne.
Srpska pravoslavna crkva nije se oglasila povodom najnovijih poziva papi, a naši pozivi članovima sinoda također nisu dali rezultate. Mišljenje da Srpska pravoslavna crkva još uvijek nije spremna za susret sa papom deli i verski analitičar Živica Tucić.
Papa ima pravo da posjeti svoje vernike, 5% stanovništva Srbije su rimokatolici. Međutim, Srpska crkva nema poglavara sada koji bi bio u stanju da primi rimskog papu. Patrijarh Pavle je bolestan i on ne može da obavlja to i sigurno ako bi neko sada pitao Srpsku pravoslavnu crkvu šta ona o tome misli, sigurno bi odande stigao odgovor da se sačeka da Srpska crkva ima poglavara.
Kaže Tucić, napominjući da ipak veruje da u srpskom pravoslavlju preovlađuje nepoverenje prema Vatikanu.
Ovdje važi jedna velika rezerva prema uopšterima katoličanstvu i prema papi i oni fundamentalni krugovi koji su veoma protiv njega dobijaju sve više na značaju. Oni ne dominiraju, ali postaju sve glasniji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nebojša Grabiš.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušate nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Naša stvarnost je takva da je često teško razlučiti što je istina, a što prvoaprilska šala. Evo primjera u Hrvatskoj. Velika akcija uskoka. Oštećenja na Meštrovićevom reljefu u Zagrebu. Koncert U2 u Splitu, a ne u Zagrebu. I sve to može, a i ne mora biti istina, jer smo već navikli da je istina u medijima precijenjena roba. Prilog Gorana Vežića.
Hrvatska stvarnost je takva da nema razlike između pravih i prvoaprilskih vijesti. To ne znači da je stvarnost smiješna, više bi se reklo da je lažna. Kao aprilili je prije neki dan izgledala vijest da je u doba recesije i kresanja proračuna na sve strane HDZ kupio za premijerove potrebe blindirani BMW vrijedan 4 milijuna i 200 tisuća kuna. Vijest je bila prvoaprilijska zato što je bila nevjerojatna i zato što su se nakon nje zbijale šale, poput one kolege Milorada Bibića Mosora, koji je premijeru Sanaderu preporučio umjesto u BMW-u da se vozi na magarcu, jer on ne čelavi poput guma, a i može se svugdje popeti. Zato je Sanader jučer u prvoaprilijskom stilu pokušao biti duhovit.
Obratite se Miloradu Bibiću Mosoru, on je moj glasnogovornik u tom slučaju. Hvala lijepo.
Duhovita su bila i objašnjenja da je HDZ kupio BMW od vlastitih novaca. Komentirao je to i predsjednik Mesić.
A odakle stranki novce? Poreski obveznici su platili.
Možda Mesić nije u pravu i možda BMW ipak nije kupljen iz proračuna. Možda su novac dali donatori poput drvne industrije Spačva DD u kojoj radnici zarađuju 2500 kuna, manje od 350 eura, a koja je pola milijuna kuna poklonila Hrvatskoj demokratskoj zajednici i Hrvatskoj seljačkoj stranci. Spačva je u banani i država je u banani, nedavno je ustvrdio premijer Sanader, pa su se na portalima pojavile fotomontaže gdje se on vozi u banani, onoj koju vuče gliser, ali ima naravno i boljih prijevoznih sredstava, rekao je jučer u Puli predsjednik Mesić.
U svakom slučaju mislim da je bolje se voziti u BMW-u nego u banani.
Ipak, pod pritiskom javnosti HDZ stavlja BMW-a na prodaju. Da je dobro voziti se blindiranim BMW-om, shvatio je i povratnik iz Australije Ivan Vukičević, koji je iz svoje automehaničarske radionice u siromašnom i nerazvijenom Majuru na Banovini, gdje nema pravih cesta. Kako piše Večernji list, poručio da je spreman za nešto manju svotu, za 3 milijuna kuna, otkupiti BMW kako bi pomogao HDZ-u i državi. Citiram ga: "Ja ovaj automobil kupujem isključivo zato što volim svoju državu, kao što vjerujem da su i u mojoj stranci također kupovali taj automobil iz ljubavi prema doktoru Sanaderu", rekao je Vukičević Večernjem listu. Tekst su prenijeli brojni mediji, a i mi bismo rado, jer rijetki su takvi domoljubi koji bi se vozili u auto od 4 milijuna kuna, a da nisu u Banskim dvorima, pa smo autora priče, Daniela Prerada, zamolili da nam kaže koju u Vukičeviću.
Ne zna šta će mu blindirani kad nema neprijatelja, kad nema nikoga i takve stvari. Ali dobro, zanimljivi su komentari na tekstu, kao da bolje da je zaposlio ljude u firmi nego da kupio. Znači, ljudi očito misle da se ne isplati kupiti tog BMW-a.
To su čitatelji poručili Vukičeviću, valjda i Sanaderu. Razlika je samo u tome što za Sanadera poruka vrijedi svaki dan, a za Vukičevića samo danas.
Ne, ne postoji Ivan Vukičević, možda negdje drugdje postoji, no Ivan Vukičević iz Majura koji ima automehaničarsku radionicu ne postoji i vjerojatno neki taj Ivan pravi ne bi bio spreman kupiti BMW-a za 3 milijuna kuna.
Majka još nije čak ni 1. aprila rodila takvog domoljuba koji bi spašavao državu vozeći se u BMW-u vrijednom 4 milijuna i 200 tisuća kuna, odnosno skoro 570 tisuća eura. Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Europa.
Iz Skuplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Europa znate više.
Iz Sarajeva, Milado Bradović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Europa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Toliko u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa za 1. april. Pozdravljaju vas Mladen Marilović i Jasna Vukičević. Hvala na pažnji.
Mentre il sole del mattino si spingeva nelle case. Io seguivo il suo ricordo con la punta delle mani. Il profumo delle rose dura solo una stagione, poi si perde tra le cose ed è così che persi lei. Si voltò, mi voltò. Non seppe mai che morivo di lei, che avrei voluto fermarla, ma poi seppi capire che il gioco degli anni ci rese distanti, che il suo destino non era. Mentre il sole delle due stava alto su Firenze, sedevamo a un ristorante verso il punto del caffè. L'orologio disse andiamo, l'aiutai con le valigie. Lei che disse ci scriviamo, io sorrisi e dissi ciao. Mi voltò, mi voltai. Non seppe mai che morivo di lei, che avrei voluto fermarla, ma poi seppi capire che il gioco degli anni ci rese distanti, che il suo destino non era qua. Che una ragazza fermarla non puoi, lei vive un tempo che leggi non ha, vola seguendo una linea che sembra dettata dal vento, tu puoi seguire. dirla soltanto. Mentre il sole della sera si prendeva i suoi colori, io pensavo è stato giusto e pensando mi stancai. Il profumo delle rose dura solo una stagione, poi si perde fra le cose ed è così che persi lei. Si voltò, mi voltai, si voltò ed anch'io.